Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, verslo pozicija, kurioje kiekvieną pirmadienį pakeliui į darbą apmastom ekonomiką. Šiandien apmastysime ekonomiką su Žygimantu Mauricu, Luminor banko vyriausiu ekonomistu. Žygimantai, sveiki gyvi.
Sveiki.
Nu ir prieš pat interviu jūs užsiminėt, kad čia dviračiu pakeliavot gana nemenka atkarpa Lietuvoj. Kur važiavot?
Važiavau palei pasienį Lietuvos pietinį nuo Vilniaus, nuo Kenos konkrečiau, iki pat Šilutės. Tai 800 km.
Dviračiu?
Per savaitę. Taip, dviračiu.
Geru keliu?
Ne. Aš kalnų dviračiu važiuoju ir man per daug pavojinga važiuoti keliais. Aš važiuoju kaimo keliukais, miško netgi keliukais. Tada ir pamatai daugiau pajauti tą visą atmosferą ir tikrai kelionė labai įspūdinga, tikrai rekomenduoju, nes skirtingus Lietuvos regionus pravažiuoji, nes pirmas regionas tai yra, sakyti, lietuviškoji Lenkija, galim taip sakyti, Šalčininkų kraštas, Dieveniškių kilpa, labai labai įspūdingas regionas, savitas, bet be abejo ir ekonomiškai. Tie kraštai, nemaža dalim yra nutolę nuo tų centrinių dalykų, ypatingai nuo Vilniaus, tarkim, Dieveniškių, ypatingai kilpa, labai retai, kada gali matyti kažkokį naują namą pastatyti. Kaip 90-aisiais metais beveik atrodo didžioji dauguma gyvenviečių, tada įvažiuoja į Dzūkiją, ten jau truputį kitokia atmosfera, toks kaip kurortas didžiulis parkas, nemažai turistų, baidarės, panašiai. Tada labai įdomi teritorija palei Lietuvos Lenkijos pasienį, važiavau Lenkijos pusėje, ten yra lietuvių gyvenami regionai, ypatingai Punsko regionas, ir kas man patiko labiausiai, tai išlikę paminklai tarpukario periodo, netgi dar ir senesnių, 1900 metų, vieną radau, kurių Lietuvoje dėja nėra išlikę praktiškai visai, nes tas sovietmetis karai jie tiesiog buvo sunaikinti, o Lenkai išsaugojo šitą pagarbą jiems, nors mes buvom didžiausi priešininkai, ten vos netarpukariu, bet tas tame regione kažkaip sugebėjo išlaikyti tos Vytautų didžiajam tūkstantmečių Lietuvos. Tai iš tikrųjų labai labai įdomi patirtis ir pamatyti tuos lietuvius ir akcentą savo turi jie kalbos. Ir iš tiesų kalba lietuviškai labai maloni aplinka, tikrai rekomenduoti daugelis lietuvių ten važiuoja dėl tų dalykų, dėl prekinimo, bet tiesiog turizmo tikslais ten yra labai malonu. Ir aišku, ta visa infrastruktūra Lenkijos pamatyti įdomu, kaip jas susitvarkė. Visa ten praktiškai keliai jau retas žvyrkelis yra, viskas išasfaltuota, praktiškai kaip vakarų Europą, bet atrodo, galima sakyti, taip,
čia tas įspūdį paliko. Čia jau kas ir pravažiuoja į vakarų Europą, mato, kad su keliai susitvarkė tikrai ir beveik vokiški tie keliai, bet Žygimantai, grįžtant dar prie ekonomikos, nors jūs čia pasakojat daug įdomių dalykų ir tikrai smagu keliauti ir galva išsivalo ir pamatai daug daugiau negu iš Vilniaus, čia per televizorių ir radiją gali išgirsti ir pamatyti, tai kiek lietuvų pamatėte ekonominę prasme?
Na, lietuvų gal nevadinčiau, gal tiesiog skirtingų lietuvos
atspalvių. Tas Raimundo Kuodžio, žinot, 2,5, ten 3, ar kiek čia yra tų lietuvų?
Aš suprantu, gal taip labai visai, mes visi esame Lietuva ir kiekvienas regionas yra savitai unikalus, savitai, tikrai turinti savo kažkokią tai kultūrinį, socialinius saitus ir galbūt taip nereikėtų vadinti jau kitą Lietuvą, tai tiesiog tą patį.
Bet ką tik pasakot apie Dieveniškės, kur minus 30 metų, nei vieno naujo namo.
Bet tuo pačiu yra labai savitas ir unikalus kultūrinis paveldas, tai yra kultūrinis draustinis, tai yra išlikę miestų struktūra, kuri praktiškai buvo net ne 100 metų, bet 200 metų susiformavusi, tai yra Valno Valako reformos dar, praktiškai ten ta struktūra yra išlikusi iki šių laikų, tai iš tikrųjų labai įdomu pasižiūrėti ir labai daug kultūrinių, tai labai daug yra gamtos nuostabios, Gaujos upė, tarkim, nemažai, ką žino, ten painė su Latvijoje, Gaujos upė yra tikrai ką pamatyti, ką pasižiūrėti. Kiekvienas regionas yra savitas, jis kaip iš ekonomisto aš taip akies pradėjau žiūrėti. Be abejo, yra didžiuliai ekonominiai skirtumai ir jos nemaža dalimi lemia ir ta istorija. Nes mes be abejo turim didelį randą dėl sovietmečio, bet taip pat kaip keliaujam, matai, kad didelis randas yra ir dėl tų visų karų, tarkim, Eišiškių miestelis kaip pavyzdys. Didžioji dauguma gyventojų buvo žydai, įsivaizduojate, tai jie per karą buvo sunaikinti ir taip pat nemaža dalis kitų gyventojų buvo ištremti, ar tai Sibirą, ar tai Lenkija buvo, jie tiesiog, tai Lenkai pasitraukė ir buvo parašyta, tai tiesiog tas miestas visai, na, iš naujo, kaip ir kažkaip tai bando įgauti veidą, nes nutrūko istorinės gyjos, taip pat, tarkim, Kudirkos Nomišo kitoje pusėje Šešupės buvo šventosios miestas, vienintelis miestas, kuris po antro pasaulinio karo nebuvo statytas Europoje. Vienintelis miestas, įsivaizduojate, dabar niekas nepažino apie tą miestą, nes jisai tiesiog yra išnykęs visiškai, bet vat kaip nutrūksta tie ryšiai, tos sąsajos, ir be abejo, na, tas miestas, kaip ir sakykime, netekęs savo pusbrolio, jisai jau kitaip jaučiasi. Tai iš tikrųjų, važiuojant ten dar mažąja Lietuva, tai apskritai tenais yra labai įdomių dalykų ir ta kultūra lietuvininkų, jinai, sakyčiau, nepagristai yra užmiršta Lietuvos, nes vėlgi mes tų žmonių neturime. Mes galvojam nemažą dalyką, kad tai yra kažkokia sąsaja istorinė, bet realiai tos sąsajos beveik nėra, nes tie lietuviai, kurie gyveno mažai Lietuvoje, jie buvo išvaryti ir patys, na, evakavosi patys ir vėliau likučiai buvo tiesiog sovietmečiu, žmonės buvo išvaryti į vakarų Vokietiją. Jie buvo traktuojami kaip vokiečiai, liuteronai ir tie atsikėlė gyventojai didžioji dauguma jų, ten iš 90% tikrai, jie neturi vėlgi nieko bendro su ta, sakykime, neturėjo bent nieko bendro, kad turi be abejo kažkiek, bet tos sąsajos yra labai 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 menkas ir be abejo mes turėjom kurti vėlgi kaip sakyti, iš naujo, tai turint omeny tą visą istorinę praeitį ir tos visus randus mūsų ir be abejo tos vietmetį ir visą kitą dalyką, tai na, ta ekonominė visgi mūsų situacija dabartinė, jeigu taip istoriškai pasižiūrėti, tai yra visgi toks mažas stebuklas, ką mes visgi sukūrėme iš tokių, sakykime, nes mes kaip Feniksas iš pelenų pakėsim, iš griuvėsių. Tai va, tą irgi reikia suprasti, žmonės kartais labai tokius lūkesčius turi didelius, nori čia visko dabar, bet jie pamiršta, kokią mes sunkę turėjome istoriją, kai va, tai važiuoja tai tokiais pasienio regionais, labai pamatai tą visą, sakykime, dramą, kuri buvo.
Žygimantai, aišku, daug čia dalykų galima kalbėti, bet grįžtant prie artimesnių jūsų darbų ir mūsų turbūt laido žanrui temų, kas vyksta su ekonomika, kažkaip jūs čia po nedidelių atostogų dabar nesinori taip nardinti labai jau aštrias problemas, bet iš esmės kalbam kontekste tokiam nuosmukio ūkio, nors ir nedidelio, bet įžengiami nuosmukį, kalba apie techninę recesiją, kad galbūt ir sekančiai ketvirčiai gali čia nelabai blizgėt, turint omenį pramonę ar prekybą ar logistiką ar kitas šakas, bet žinot, gal taip paprasčiau paklausiu, tai čia verk dabar į petį jau pradėt, ar nieko jūs čia dramatiško nemato tose skaičiukose, kas gali turėti, nu jau žinot, ne tik ekonomikai skaičiukai, bet ir kažkokios pasekmės žmonėm, ar nedarbas, ar algos stagnuot, ar kiti dalykai.
Na, mes kaip tik labiau matom daugiau šviesos tunelio gale ir galbūt netgi šiek tiek mūsų stebina, manęs, aš mes taip pat tas toksai, na, bent jau prognozuotojų tarpę deprintantis pesimizmas, nes realiai, tai ką mes turime pagrindę vieną sektorių, tai yra pramonės sektorių, kuris traukiasi ir jisai tempia žemyn visą ekonomikos mūsų tą BVP rodiklį. Bet didžioji dauguma gyventojų, jie arba labai nejaučia tos recesijos techninės, arba jau ta, sakykime, didžiausias, na, sakykime, ta našta didžiausia, arba jau jinai yra praeity, arba jau, na, jie mato šviesą tunelio gale. Tai mes realiau tik turim vėlgi, na, tokią skirtingų greičių ekonomiką. Ir tik tais, kai ką ir turėjom nuo praškai pandemijos pradžios 20 metų. Bet tuo metu atvirkščiai buvo pramonė mus ištraukė, dėl to ekonominiai rodikliai buvo geri, galiau dar ir buvo peskaičiuoti geresnė pusė, mes 20 metais net neturėjom kritimo ekonomikos, nulinis augimas buvo, nors nemaža dalis sektorių jautė ir tą prieštumą, nerimą, ten ypatingai salaikio paslaugų sektorių ir panašiai. Dabar mes turime atvirkštinę situaciją, kai didžioji dauguma nejaučia tos recesijos, bet sektorius pramonės, jisai tempia tiesiog mūsų BVP žemyn. Bet visgi bendras paveikslas, sakyčiau, yra labai nevienalytis, tai mes neapsiverstų liežuvį sakyti, kad mes, na, kaip ir visa ekonomika esame recesijos, nes daug yra ir tokių pozityvių ženklų, kurie rodo, kad artimiausiai mėnesį ketvirčiai gali būti žymiai geresni. Tai aišku, atsispiriant nuo to, kad energetinė krizė buvo žymiai švelnesnė nei tikėtasi, nes energetinė krizė Lietuvai labai bloga, labai nepalanki, nes mes importuojam ne tik naftą, dujas, bet ir elektrą, dėl to iš Lietuvos labai daug pinigų išvažiuojama.
Taip, dabar su energetika lyg ir viskas apsitvarkė, bet žygimantai, kas teikia optimizmo? Sako, kad gal ne taip ir blogai, gal į pliusą vėl išeisim.
Optimizmo teikia infliacija. Lėtėjantį ir pakankamai ženklį, ir jau matyti, jau birželio mėnesį tikrai jau turėsim ženklį infliaciją, galbūt dar toliau nersim žemyn. Tada kitas dalykas, nedarbo lygis vis dar labai mažas, užimtųjų skaičius irgi vis dar pakankamai didelis, ženkliai paaugęs. Tada lūkesčiai gyventojų ir pakankamai geri, netgi nepakankamai.
Nelabai čia jaučiasi ir matosi, kad kažkas tai krizės nuotaikom gyventų, na, iš to plika akim, sakykime, matomo.
Dalis gyventų jaučia, jo, bet vis dar yra toksai matymas, kad štai susiduria tam tikri sektoriai su iššūkiais, be abejo, tai yra energetikai imbus sektoriai, tarkim, trašų gamyba, baldai taip pat yra, kurie susiję su būsto rinkos, cikliškumu būsto rinka, dabar yra nuosmukio Europos Sąjunga, bet tie sektoriai, kurie nebuvo labai paveikti energetikos arba nėra labai susiję, jie pakankamai šiaip neblogai laikos ir netgi tokie indikatoriai, pavyzdžiui, kaip būsto sandorių skaičius. Sakau, valandžio mėnesį pakankamai, taip sakiau, reikšmingai padidėjo, netgi labiau nebuvo tikėtas. Pavyzdžiui, naujai išduotų būsto paskolų sumos, jau ko mėnesio oficialiai statistika yra vėlgi šoktelį viršų. Tai va toks yra, na, keistas paveikslas. Viena vertus mes matom tą bendrą rodiklį mažėsinti, kurį tenka pramonė, bet dauguma kitų sektorių vis dar laikos pakankamai gerai ir jie jau pradeda žiūrėti į ateitį, štai žiūrėkit, ten po pusmečio jau gal palūkanos pradės mažėti, energetinė krizė kaip ir jau gal prašokome, Ukrainoje situacija irgi nėra tokia bloga, gal visi vėlgi su viltim laukia Ukrainos kontrapolimo ir, na, sakyčiau, į vasarą įžengia su pakankamai tokiam neblogom nuotaikom. Na, tai rodo ir ekonominių vertimų rodiklis. Tai realiai, va, tai irgi ekonominių vertimų rodiklis. Apžiūrėt, tai pramonė išsiskiria, neigiamą prasme. Visi kiti sektoriai, ten paslaugų sektorius, statybų netgi sektorius, taip pat, na, ten informacinių technologijų, tarkim, įmonės, jos pakankamai žiūri, na, tai, sakykime, tokių atsargių, bet optimizmų. Ja. Tai aš sakyčiau, kad gal per daug nevertėtų labai užsikrėsti to virusu, juolab, kad matėme, kad ir 500 milijonų dar gaus Lietuvą papildomai paramos. Deficitas biudžeto praeitais metais Lietuvos buvo 60-osios bendrojo produkto, net procentų nesakė, įsivaizduoja. Tai turi vyriausybę didžiulius rezervus, pamėti dar pinigų visiems, kurį laiką bent jau.
Ir užgesinti, jeigu čia tas laužas įsiliepsnotų didesnis ar mažesnis.
Tas ir daroma, matot, jau minimaliai algas, tokio stabilumą, kažkokį saugumą sukuriamą.
Nors, aišku, jūs paminėjote, čia labiausiai problemų užsukus yra ta palūkanų normų kėlimo, sakykime, centrinių bankų politika. Nežinau, Amerika, Europa išsisėmė jau šitas, žinot, infliacija, sakėt, mažė, tai gal jau ir sustos tas palūkanų kėlimas ir čia žmonėm ir įmonėm, kurios dėl to kreditas išbrangęs galbūt lengviau atsikvėpt galės?
Na, lūkestis yra didžiulis, kad galbūt jau Liepos mėnesį baigsis palūkanų normų kėlimas Europoje, aš kalbu, galbūt dar kažkoks vienas bus rugsėjį, bet to kalnelio visi laukia ir be abejo, čia yra didžiausias neprieštumas. Čia turbūt dabar jau didžiausias, sakykime, tas veiksnys svarbiausias, kuris gali lemti, ar recesija bus gilesnė viso eurozonai ir tuo pačiu metu ir Lietuvoje, ar ne visgi bus švelni, ar gal aš visai išvengsime. Lietuvos atveju, tai kaip minėjau, dar yra svarbus pramonės sektorius vaidmuo, nes pramonė kenčia ne tiek dėl palūkanų, tai tiesiogiai, bet nemaža dalim dėl to, kad bendrai pasikeitė vartotojų įpročiai, nes per pandemiją daugiau buvo prekių vartojama, mažiau paslaugų. Tai dėl to tokioms šalims kaip Baltijos šalims aš tą nekartą susakęs. Santykinai mes geresnius rodiklius rodėm, ne tik pietų Europos šalis, kurios priklauso nuo turizmo. Tai dabar, kitaip tariant, žmonės vietoj to, kad pirktų kažkokį tai daiktą, jie perka kelionę į kažkokią tai šalį, pietų Europos dažniausiai.
Tiesiog įpročiai ir elgsena pasikeitė ir dėl to, sakot, pramonės smunka ir dėl to.
Taip, nes žmonės tiesiog labai daug pirko prekių. Pažiūrėkite, kokie buvo transporto sektoriaus rezultatai. Puikus, tai labai puikus. Tai tas ciklas ekonominis, kad pereina iš prekių į paslaugas, aiškiai, ypatingai laisvalaikio paslaugos, nėra palankus Lietuvos ekonomikai, kuri priklauso didesnė dalimi nuo būtent pramonės ir taip pat ir transporto sektorius kažkiek. Ne, transporto sektorius dar neblogai, ten praeitį metai buvo pasakiškai transporto sektorių, čia kita tema, bet realiai Lietuvai bendraja prasme, va šitas situacija nėra palanki, ir dar ant, sakykim, papildomai dar mes turime palūkanų normų tyrimą, kuris vėsina būsto rinką ir pagrindinės mūsų eksporto partneris. Ypatingai Skandinavijos šalis, ten situacija pakankamai sudėtinga ir taip pat ir Vokietija nemaža dalyma.
Aš suprantu, kad čia, žinot, tas patarimų žanras tai nėra gal jūsų pats mėgstamiausias ir daugelio, bet vat patarti verslui, kuris dabar mūsų klauso, nežinau, kaupt lašinukus, pasiskolint dar papildomą tūkstantį kitą, ar dar kažką, yra kažkokių tai dabar patarimų šitoj situacijoje, kuriuos galėtumėt pateikti, ar ne?
Na, skirtingi verslai sprendžia skirtingus iššūkius, jeigu tai yra energetikai imlios įmonės, tai be abejo, jos jau patarimų buvo daug duota, kad tiesiog reikėjo pasiruošti žiemai ir įmanome, kas gali grėsti. Ir tos įmonės pakankamai neblogai pasiruošė, bent jau nemaža dalis jų. Tai kalbant apie energetiką, reikia toliau tęsti investavimą, nes kito kelio nėra, gali būti tų šokų ir daugiau. Kitoms įmonėms tai vėlgi patarimas per daug nesitikėti to didelio infliacijos augimo, aš tą jau susakęs. Mes matome dabar pakankamai tokius net įsivyrančius defliacinius procesus, tai be abejo reikia vėlgi optimizuoti labiau veiklą, žiūrėti. Taip galima, kainų kelimas nebebus problemos sprendinys pagrindinis, tai reikės iškoti kitų, bet tuo pačiu reikia žiūrėti ir biškai truputį į ilgalaikiškesnę perspektyvą ir žiūrėti, kaip atrodys visa eurozonos ekonomika, Lietuvos ekonomika po kelių metų, kaip ir visais atvejais. Tai prašokome 20-ųjų krizę, 21-ųjų metų visus tos negalavimus ir karas prasidėjęs mūsų garvežio, kaip sakykim, nuo bėgių nesugebėjom
stoti.
Jo, tai aš manau, kad vertinant tai, kad tie lūkesčiai yra tikrai geri, tiesiog, jeigu situacija kažkaip labai ženkliai nepablogės, tai tikrai dar yra nemaža galimybė mums iššokti su teigiamu augimu. Aš sakyčiau, netgi taip. Tai
šiek, o kas labiausiai pablogint galėtų situaciją? Vat yra kažkoks faktorius vienas ar du, kurie galėtų tą pesimizmą čia užauginti staigiai?
Na tai pirmas faktorius, tai yra jeigu eurozonos mūsų būtinėse partnerėse eksporto, jeigu ta situacija toliau blogės, ypatingai antroje šių metų pusėje, nes dabar praktiškai ten tas didžiausias stresas, bet kaip aš sakau, toks naratyvas yra, jeigu mes esam kaip ir netiesioginą konfliktą su Rusija ir ne tik su Rusija ten ir Rusijos draugais ar ten ne tiek draugais ten, tai aš vadinu, kartais turi bendrų priešą, ne, ir tai priešai dažnai mes esam gal ne tiek draugai, tai tokiomis aplinkybėmis vargu ar tokios ekonomikos didžiosios Europos kaip Vokietija leis turėti didelę recesiją savo šalyse. Bet ir dabar atsiranda įvairių ten pasiūlymų subsidijuoti energetikos, elektros kainas didžios Vokietijos įmonėm ir panašiai. Tai va čia manau, kad toks, sakykim, žaidimas vyksta katės su pilia. Žinot, jeigu tik tais matys, kad ta recesija jinai ateina gilesnė, tai mes vėl pinigų bent jau tol, kol vyksta tas karinis konfliktas. Nes žinokit, kaip atrodytų politiškai, tai čia toks, didžiausias džiaugsmas būtų rytiniams kaimynams mūsų, jeigu matėme, kad jau iki -3% ekonomikos smukimas ir eurozona visą recesiją.
Kitaip sakant, vokiečiai neleis smukti bet kokiom priemonėm savo ūkį laikys teigiamam.
Gal ne bet kokiom, bet pakankamai, pasakykime, jų manevro laisvė yra pakankamai didelė. Ir kadangi skolų lygiai sumažėjo dėl to infliacinio proceso, žiūrėkit, skolos BVP santykis Lietuvos irgi sumažėjo. Pratausis, nes ekonomika išaugo labai smarkiai nominaliai. Tai tos šalis turi tų rezervų ir aišku, tai laikys infliaciją didesnį ilgesnį laikotarpį, tai vat mūsų tą prognozę kažkiek tai reikės pakoreguoti, galbūt šiek didesnį infliaciją, ypatingai eurozonos šalyse, nors mes panašiai tikėjomės, bet kažkokios gilios recesijos aš visgi labai nepanašu. Dažniausiai, jeigu pažiūrėsime istoriškai, pirmas pasaulinis karas, antras pasaulinis karas, tai recesijos, tarkime, šalyse, vat, kurios buvo įsivėlusios, tarkim, nu, kur nevyko karo veiksmai pačioje šalyje, bet tarkim, Jungtinės valstijos, tai dažniausiai recesijos ateidavo po karo, ne karo metu.
Kągi, dėkui, daktaras Žygimantas Mauricas, su juo čia šnektelėjom apie ekonomiką, apmąstėm, kas joje vyksta. Žygimantas yra Luminor banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad draugė leidžiat laiką su Žinių radiju. Susitiksim dar ne kartą šiandien, iki kitų pasimatymų.